Slăvit să fie Domnul! Este Dumnezeu împotriva progresului? Biblia este contrară științei? Poate un creștin să fie un inventator, un inovator, un cercetător științific? Tehnologia în sine este firească, adică vine de la cel rău, este rea în sine? Oare de unde vin ideile inventatorilor? Cine dă înțelepciune celor care vin cu idei pentru a moderniza lucrurile, viața, tehnologia? Se folosește Dumnezeu de tehnologie pentru a comunica cu omul, pentru a transmite omului mesajele sale? E păcat să ai ceas, bicicletă, mașină, radio, televizor, computer, telefon și peste câțiva zeci de ani vom mai adăuga la lista asta. Poate diavolul să pervertească tehnologia, adică un lucru bun să fie folosit rău. Ce este progresul? Adică despre ce vroiam să vorbim în această zi, potrivit Scripturii, să vedem cum am putea noi găsi în Scriptură secretul acesta al progresului. Ce este progresul? Progresul, potrivit dicționarului, și eu îndemn totdeauna pe cei care predică, mai ales atunci când avem o tematică, să se uite bine în dicționar, să nu găsească altceva, să se găsească spunând altceva. Progres înseamnă mers înainte. Sunteți de acord să mergeți înainte? Înseamnă îmbunătățire, înseamnă perfecționare, dezvoltare, creștere, propășire, înseamnă ridicare, desăvârșire, trecere de la o stare inferioară la una superioară. Așa că cred că n-aveți nimic să împotrivă să vorbim despre progres în seara asta, da? Dar ne vom axa și pe ce înseamnă progresul tehnologic. Antonimul, contrariul progresului, este regresul, care înseamnă a merge înapoi, a scădea, a se înrăutăți. De asta, poate astăzi vom vorbi în mod special și despre progresul tehnologic și despre asta, dar înainte de asta vreau să vă spun ceva, nu știu cât cunoașteți, în România, oricum, cel puțin în zona de unde vin eu, cunoșteam foarte bine menoniții. În America i-am cunoscut și mai bine și pe ceilalți din familia Hamish, și cei care sunteți curioși puteți vedea cam ce idei au ei. Ei, Hamish, în secolul XV, din undeva din Germania, zona Olandei, au plecat în Statele Unite. Și în secolul XVII, ei acolo s-au organizat mai bine ca o biserică provenită din Biserica Anabaptistă. Și bineînțeles că și ei, de-a rândul timpului, au avut tot felul de dezbinări, de facturi, unii au acceptat, unii au acceptat până la un punct tehnologia, dar există o bună parte din ei care, pentru care timpul s-a oprit la anii 1700. Deci, efectiv, dacă intri într-un sat din acela, este ca și cum te-ai întors înapoi în timp, în 1700 și ceva. Nu folosesc curent electric. Nu folosesc mașini cu motor. Numai cai, căruțe, plug, așa cum se folosea. Nu au telefoane, nu au, vă dați seama, n-au tehnologie de niciun fel, modernă, și mulți dintre ei s-au oprit, efectiv, timpul lor s-a oprit în 1700. Și dacă vă întrebați de ce, eu vă spun de ce, pentru că asta li s-a predicat, pentru că asta li s-a spus. Și atunci pentru ei timpul a rămas 1700. Eu nu îi critic, o să ajungem la urmă, o să citesc câteva versete legat de acest aspect. Însă în această seară Aș vrea să vedem progresul întruchipat într-un personaj biblic. De aceea o să deschideți împreună cu mine Cartea 2 Cronici, capitolul 26 și haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu. Vom citi primele 15 versete. 2 Cronici, capitolul 26, începând cu versetul 1. Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amazia. Ozia a întărit Elotul și l-a dus iarăși sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amazia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut să propășească. A pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăți în ținutul Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur Baal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A zidit turnuri în pustiu și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Ozia avea o oaste de ostași care mergea la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și de regătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești al vitejilor era de 2600. Ei porunceau peste o oaste de 307.500 de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, sulițe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat. Câți de aici au acum vârsta asta, 16 ani? Sau trebuie să împlinească anul ăsta? Băieți, fete, aveți 16 ani sau nu sunt aici? Ozia era fiul de împărat. Dar viața i-a dus într-o zi, că așa vine viața, cu surprize de tot felul. Pe de o parte, o zi frumoasă când are cununa de împărat, dar și responsabilitate. Pe de altă parte, a ajuns împărat nu pentru că a fost ales, nu pentru că a dorit asta, nu pentru că a făcut ceva pentru a fi, ci pentru că tatăl lui a murit. Și dintr-o dată, la 16 ani, când poate abia terminase să se joace, când poate abia începea să se gândească la viață, ce va face, la familie și la multe proiecte care și-l poate face un tânăr la o asemenea vârstă, iată-l deodată că îi se pune pe umeri parcă o mare povară, o mare responsabilitate. Ajunge împărat. Dumnezeu l-a făcut dintr-o dată să crească, el a crescut, așa sunt copiii, cresc, a ajuns la 16 ani, dar la 16 ani, dintr-o dată, împărat. Responsabilitate. Și a avut un exemplu bun în tatăl său. Numai că tatăl său, dacă citim istoria biblică, vedem că el a făcut ce este bine, tatăl său era Amazia, tatăl său a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar Scriptura face acolo o remarcă. Dar Amazia nu a slujit cu toată inima Domnului. E ceva obișnuit, ceva comun în zilele noastre. Slujim pe Domnul, dar nu cu toată inima. Adică mai rămâne ceva și pentru noi, mai rămâne ceva pe din afară. Știți că atunci când vorbim despre progres, noi ca oameni dorim creșterea. Pentru evrei, creșterea sau progresul însemna de foarte multe ori să își depășească proprii părinți. Deci acesta era un obiectiv, așa cum un ucenic, un elev când mergea la școală, el considera că a învățat, el a considerat că s-a calificat numai în momentul în care și-a depășit profesorul. Numai atunci putea să spună, sunt cumva desăvârșit, mi-am atins obiectivul. La fel copiii aveau obiectivul acesta să fie mai buni decât părinții lor. Observați expresia asta, la un moment dat o folosește Ilie, care era dezamăgit de viața lui, de ce s-a întâmplat, și a spus, Doamne, ia-mi viața, că oricum eu nu sunt mai bun decât părinții mei. Asta înseamnă progresul, să avansezi, să crești, să mergi înainte, să ajungi undeva, dar să depășești o anumită limită. Și Ozia este un personaj care a realizat asta. A ajuns mai bun decât părinții lui, dar, ca întotdeauna, este loc și de mai bine. Dar despre 5 domenii vreau să vorbesc în care progresul s-a manifestat în viața lui Ozia. Și primul este domeniul timpului. La 16 ani a fost împărat. A domnit 52 de ani. A domnit foarte mult. A trăit mult și a domnit mult pentru vremurile de atunci. Însă e o întrebare, o frământare. Noi ne opunem de multe ori la o mormântare când auzim de cineva că a murit. Noi recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu dă viața, Dumnezeu ia viața când o vrea. Dar totodată Dumnezeu spune, omule, totuși viața și moartea eu le-am pus înaintea ta. Eu te îndemn să alegi viața ca să trăiești, dar dacă tu îți alegi moartea, adică se poate Dumnezeu să-ți dea 100 de ani și tu să trăiești numai 50, că nu știi să mănânci, că nu-ți place să respecti regulile, că nu vrei să înveți niciodată să conduci bine mașina, să respecti regulile de circulație, că nu-ți pot place multe lucruri și te distrugi singur. Poate Dumnezeu să-ți dea 100 de ani și tu să trăiești numai 20, că îți plac drogurile, îți place băutura, îți place desfrâul, îți place fumatul. Și foarte mulți oameni mor. Dar vorba românului, mor cu zile, adică Dumnezeu le-ar mai fi dat zile, dar n-a avut cui, pentru că omul singur se distruge. Și ca să susțin, să zic așa, teoria asta, eu vă spun doar atât. În Proverbe 3 avem acolo câteva versete care vorbeau despre înțelepciune și spunea, fiule, dacă înțelepciunea va fi, dacă vei căuta înțelepciunea, cuvintele înțelepciunii, scrie acolo un cuvânt la care aș vrea să vă gândiți. Căci ele îți vor lungi zilele, anii vieții tale. Adică Scriptura te poate ajuta în progresul timpului, ca să-l numesc așa, să crești la nivel de timp, să trăiești mult. Mai avem un verset și cred că se potrivește foarte bine celor care trebuie să împlinească 16 ani, să împliniți sau încă sunt minori. Un verset pe care îl găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi făgăduință, cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și care este făgăduința? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și o întreb acum. A murit la 20 de ani, sau a murit la 50 de ani când Dumnezeu ți-a dat 100, de cine a depins? Nu vreau să insinuez altceva, cine a murit de tânăr e blestemat sau așa aveau ideea asta evreii. Însă vreau să spun, dacă Dumnezeu dă și dacă Dumnezeu îți dă 100 de ani și tu nu trăiești în așa fel încât să atingi obiectivul acela, să progresezi pe linia timpului, să mergi înainte, e problema ta. Adică viața stă în mâinile tale până la un punct, pentru că Dumnezeu, dătătorul vieții, Dumnezeu suveran, Dumnezeu atotputernicul, ne-a pus viața în mâinile noastre. Și ține de deciziile mele, ține de atitudinile mele, ține de acțiunile mele, ține de ceea ce vreau eu să fac și eu singur mă pot distruge. Eu singur îmi pot scurta viața. Și de aceea când vorbesc despre Ozia ca împărat, este un împărat care progresează pe linia timpului, în domeniul timpului. Și la fel, a domnit 52 de ani. Vi se par mulți? Vi se par puțini? Când te uiți la viața de împărat, mai ales în zilele de atunci, când vezi cum mergeau lucrurile, este foarte mult. Nu știu, n-am vrut să intru prea mult, dar așa, din câte mi-amintesc, cu mintea mea obosită, nu știu dacă un împărat din istoria biblică a domnit mai mult de 52 de ani. Nu vreau să mă înșel, nu vreau nici să fac afirmații gratuite, dar cam cred că, da, 55 de ani. Manas, atât. Rest? Deci atinge cumva un apogeu. Nu era ușor să fii împărat. Nu era ușor să treacă anii și tu să rămâi acolo. Tatăl său a fost ucis pentru un complot pe care l-au făcut subalternii. Nu era ușor să rămâi. Avem împărați care au domnit 3 luni, care au domnit 1 an și ceva, care au domnit 2 ani, 3 ani, dar 52 de ani. Și ne spune Scriptura ceva acolo. Dumnezeu l-a făcut să propășească. Dumnezeu l-a făcut. Dar și el a avut atitudinea aceea și vom ajunge în sfârșit și acolo. Progresul în viața lui s-a manifestat în domeniul timpului. Dumnezeu ne-a dat viață, Dumnezeu ne dă timp, dar depinde noi cum valorificăm timpul, cum fructificăm timpul, cum dăm valoare timpului. Putem să ne scurtăm singuri viața, putem să ne distrugem singuri, putem să ne pedepsim singuri, putem să ne flagelăm singuri, sau putem să ne facem viața mai ușoară, ne facem viața mai frumoasă, să ne facem viața mai lungă. Dumnezeu nu are nimic împotrivă. E ușor să descărcăm întotdeauna responsabilitatea pe Dumnezeu. Noi facem greșeli, noi nu ascultăm, noi nu vrem să respectăm reguli, dar apoi spunem Dumnezeu să ne păzească. Eu merg cu 200 la oră, dar Dumnezeu să mă păzească. Eu pot să mănânc orice, eu pot să beau orice, eu pot fuma orice, eu pot consuma orice, lasă că Dumnezeu, câte zile a dat Dumnezeu omului, o să am și eu. Și Dumnezeu să spună, eu ți-am dat viața, dar viața am pus-o în mâinile tale. Ce ai făcut cu viața ta? Dar în al doilea rând, progresul în viața lui Ozia s-a manifestat și în domeniul autorității. Citim aici versetul 1, tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani. Autoritate internă. Tot poporul. Nu o parte, nu câțiva, nu o majoritate, nu o mare parte, ci tot poporul. A făcut progrese, nu știu. Probabil oamenii aceia au văzut în Ozia, chiar dacă avea 16 ani, poate au văzut un băiat serios, nu ne spune Scriptura de ce și cum. Dar din moment ce l-au preferat pe un băiat de 16 ani decât pe un bărbat care avea probabil 50-60 de ani, care avea 25 de ani și a domnit 30, deci nu avea nici 60 de ani, cred, tatăl său. tot poporul l-a luat și l-a făcut împărat. Și apoi mai scrie aici, Ozia a întărit Elotul și l-a dus iarăși sub stăpânirea lui Iuda, după ce a dormit împăratul cu părinții săi. A început să crească faima lui, să crească autoritatea lui și în afară. Versetul 6, 7 și 8 spune așa, a pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului. Gatul era una dintre cele mai puternice cetăți ale filistenilor și aproape niciun împărat n-a reușit să facă treaba asta. A mers la filisteni acasă la ei în cea mai puternică cetate, le-a luat cetatea aceea, zidurile Iahnei, zidurile Asdodului, cetăți în ținutele Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gurbal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Au fost împărați care au primit mult și în viața lor n-au progresat deloc, au regresat. Contează foarte mult, voi veți spune, e o întâmplare, nu e o întâmplare. Roboam a fost fiul lui Solomon și Solomon a avut cel mai vast teritoriu. Tatăl său David a cucerit cetăți după cetăți și Israelul a ajuns o țară, o națiune foarte puternică, foarte mare, mai ales pe timpul lui Solomon. Și Roboam a primit o națiune puternică, a primit o țară mare și a avut tot ce-i trebuie. Și cu toate astea, el n-a făcut progrese, n-a făcut ceva mai mult, ba dimpotrivă a pierdut. Când au venit să-l întrebe ce ai de gând să faci, care va fi politica ta, care va fi filozofia ta de conducere, de viață, el a spus, eu voi fi dur. Tatăl tău a folosit, eu voi fi mai dur ca el. Voi fi mai rău, mai aspru cu voi. Nu mă interesează cum v-au bătut tatăl meu, eu cu scorpioane, cu bice, cu scorpioane o să vă bat. Scotuntul din voi. Și a pierdut. În timpul împărăției lui, în timpul vieții lui, împărăția s-a dezbinat. Și dezbinată a rămas. Știți că sunt oameni, și eu văd de multe ori, hai să vorbesc la capitolul bisericii. Îi lași o biserică cu 300 de membri și peste câțiva ani, de când e el, dacă mai sunt 100, deja e bine. Așa da progres. Că asta înseamnă. Asta a făcut Ozia. Ozia a avut țara cum a avut-o, dar a spus, eu nu apăr doar ce am, eu vreau să progresez, eu vreau să se întindă hotarele mele. Eu vreau să crească autoritatea mea. Și iată că ajunge să crească autoritatea lui. Toți filistenii au fost bătuți de el, cuceriți de el, și plăteau birul. Și gândiți-vă la alți împărați care ei, evrei, plăteau bir filistenilor, străinilor. La el vin birurile. Ce mare diferență între un om care are progres și unul care n-are progres. Un om care crește și unul care scade. Asta e progresul, dar trec mai departe că al treilea domeniu este domeniul relaționării. Crește în ceea ce privește relația lui, relația dintre oameni și relația cu oamenii. A știut așa de bine să organizeze totul. Armata lui a fost una foarte puternică, o să ajungem și la capitolul acesta, dar a știut întâi să pună relațiile între oameni. Între 2600 erau numai capii de familie, un fel de mini-patriarhi care se ocupau apoi de toate familiile. Și a organizat așa de bine structura asta, ierarhia asta și a pus totul foarte bine la punct încât între oameni era unitate. A știut să progreseze, să crească relația bună dintre oameni și relația lui personală cu oamenii. A știut să îi cheme pe oameni și vedem aici Versetul 11, Ozi avea o oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul ei, el și dregătorul masei, și puse sub poruncele lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. Se spunea aici, în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. O unitate, o legătură puternică între oameni. Nu au fost comploturi, nu au fost lupte interne. Contează foarte mult asta. Cele mai multe împărății se dezbină împotriva lor. Imperiul Roman a fost distrus din interior, nu din exterior. Foarte multe familii sunt dezbinate din interior, nu din exterior. Foarte multe națiuni au fost dezbinate din interior. Pentru că foarte mulți împărați s-au axat să facă ziduri, să facă, să păzească, să nu cumva să vină filistenii să-i cucerească. Dar apoi ei se băteau între ei și tot acolo ajungeau. Și vă amintesc doar că între Israel și Iuda, atunci când s-au dezbinat națiunea lui Israel, a fost război și între ei. Ozia a făcut progres în domeniul acesta al relației dintre oameni, astfel încât timpul vieții lui, în timpul domniei lui, n-au fost astfel de lupte interne, n-au fost dezbinări, n-au fost comploturi, n-au fost astfel de lucruri, pentru că el a știut să se relaționeze, să-i pună pe oameni, fiecare la locul lui, fiecare să-și facă lucrul lui, fiecare să caute propășirea națiunii și nu interesul lui personal. Dar ajung și la al patrulea domeniu care ne interesează poate și pe noi foarte mult și la care am văzut Ozia a excelat, domeniul, să-l numesc tehnologic, versetul 9 și 10. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A făcut turnuri de veghe ca să poată să vadă de departe vrăjmașul. Știți cât de important să vezi din timp lucrurile, să le anticipezi? Da, vine vrăjmașul, dar eu îl văd când mai are 10 secunde să-și întindă arcul. Mă ia prin surprindere. Tactica militară hai să o numesc bună, deși între ghilimele, este să-ți iei dușmanul prin surprindere, când nu se așteaptă, când nu știe nimic. Vă amintesc doar episodul cu Belșațar. Belșațar chefuia, au dat banchet, se distrau și vrăjmașul era la porți, vrăjmașul a săpat pe dedesubt, pe sub râu și au intrat când nimeni nu se aștepta. A știut Ozia, dacă vrei să-ți aperi cetatea, dacă vrei să-ți aperi familia, nu poți sta așa, la un nivel simplu, trebuie să faci ceva mai mult, un turn mai înalt, pentru că de acolo de sus vezi lucrurile, vezi mult mai departe. Și vezi de departe vrăjmașul venind și când îl vezi că vine, ai timp să te pregătești. Ai timp mai mult. Și de aceea el pune accent pe lucrul acesta și nu numai pe acesta, dar apoi îl găsim, a zidit turnuri în pustiu. Absurd. Adică în pustiu, nu-i nimeni. Ce să cauți tu cu turnurile în pustiu? Și totuși era așa de important și de asta el a reușit să țină în timpul său pacea și să nu fie invadat, să nu fie cucerit, să nu fie cotropit de niciun dușman. Pentru că și acolo unde alții spuneau, e pustiu, nu se face și nu trebuie nimic. El și-a dat seama că dacă eu pun în pustiu niște turnuri, vine vrăjmașul, caraula sau soldatul care e acolo pe turn, aleargă repede, ne anunță și anticipăm cu mult mai mult războiul. Și de asta el a reușit să prevină, s-a gândit mai întâi, știți că a preveni costă mai puțin decât a trata? Să anticipezi lucrurile, să știi de la început despre ce e vorba, e mai benefic? Și Ozia folosește strategia asta militară. Mai bine să fiu atent, mai bine să veghezi. De asta în Scriptură noi avem mereu cuvântul veghere. Ce înseamnă veghere? Să fii atent, să prevezi, să vezi dinainte. Nu te aștepta să te lovească, să-ți dai seama ce se întâmplă. Dar uită-te dinainte, anticipează. Uită-te ce se poate întâmpla. Și Ozia face pașii aceștia. Dar mai mult, a zidit turnuri în pustiu și a săpat multe fântâni. Și progresează și în domeniul acesta al agriculturii, face irigații, îi place munca și lucrarea pământului, avea multe turme și chiar acolo în pustiu, el a săpat fântâni și a făcut cultură în pustiu, în deșert, unde nu se făcea nimic. A transformat totul. Mi-a plăcut când am fost la Expo Milan, am fost cu un grup de tineri de aici, ne s-au dat niște bilete gratuite și am mers și standurile erau pe țări. Dar cred că cel mai mult m-a impresionat standul de la Israel. Și am văzut acolo cum israeliții din pustiu, din nimic, făceau culturile cele mai bogate. Dacă erau români, românii imediat ziceau, e deșert, e secetă, nu iese nimic, nu se poate face nimic. Mai bine mâncăm semințe și ajutor social. Noi cu pământul cel mai bun din Europa nu reușim să facem nimic. A fost ploaie. Asta dacă n-a fost ploaie, dă Dumnezeu ploaie. Ar trebui să mai ploaie Dumnezeu și cu altceva, nu numai cu apă. El n-a stat cu mâinile în sân spunând, asta e, nu-i ploaie, nu-i apă, nu-i pământ negru, e pustiu. El sapă fântâni. Adică are Dumnezeu ceva împotrivă dacă nu ți-a dat și tu totuși vrei să sapi o fântână? Are Dumnezeu ceva împotriva ta? Nu, frate, dar Dumnezeu să-mi dea, uite, Dumnezeu să facă o minune, să țâșnească apă, să vină, să curgă, să irige, să facă El, să facă, să crească pomii. Ce nu poate Dumnezeu asta să facă? Dar a mai făcut-o. Așa, peste noapte, mâine, o livadă frumoasă, dacă se poate, și tăiată, tunsă, să fie și frumoasă, dacă se poate. Nu poate Dumnezeu să facă. Dar nu e mai bine să o faci tu? Adică are Dumnezeu ceva împotrivă când îl vede pe Ozia acolo în pustiu, unde nu se face nimic, unde nimeni n-a încercat nimic, să spună omul acesta, eu nu mă mulțumesc, eu vreau să fac ceva mai mult decât au făcut părinții mei, mai mult decât au făcut strămoșii mei. Eu vreau să progresez, eu vreau să merg înainte. Eu vreau și din piatră seacă să scot legume, să scot bani. Și el face asta. Ce credeți, are Dumnezeu ceva împotrivă? Se supără oare Dumnezeu pe asta? Dar unii folosesc teologia asta, Dumnezeu n-a dat, Dumnezeu, și atunci lasă, o să se descurce Dumnezeu. Ozia face progrese în domeniul militar, în domeniul agriculturii, în domeniul muncii în general, și îl vedem în domeniul militar, adună o armată, 300 și ceva de mii. Eram curios câți soldați ar avea Italia, dar nu cred că ar avea 300 de mii, 300 și de mii cât sunt aici. Și la oamenii aceștia să le dai mâncare, la oamenii aceștia să-i dotezi armata asta cu toate armele, și găsim aici cu coifuri, cu tot ce trebuia, dotează armata foarte bine. Ba mai mult, îl găsim aici, deși Leonardo da Vinci cu multe secole mai târziu, zice el că a inventat, dar din ce vedem în Biblie, el... Ozia inventează catapultele, cele care reușesc să arunce pietroaie, bolovani foarte mari și mașinării care trimit săgeți, o ploaie de săgeți, fără să fie nevoie de brațul omului. Că asta era foarte greu, săgeata care să ajungă departe. Că un om poate, încercați voi cu săgețele, dacă vă ajungeți la 50-100 de metri, deja e bine. El a făcut un sistem... Și a făcut niște mașinării care trimiteau o ploaie de săgeți o singură dată și la distanțe foarte mari, ca să-și protejeze cetatea, țara, națiunea. Investește, progresează, folosește tehnologia. Și întrebarea mea este, oare a avut Dumnezeu ceva împotriva lui? I-a spus, da, Ozia, tu nu te încrezi în mine, că eu pot să trimit o gardă de îngeri și să te păzească? Nu-i mai bine niște preoți să stea pe ziduri și să se roage ca Dumnezeu să vă păzească? Nu-i mai bine așa oare? E bine să ne încredem totdeauna în Dumnezeu, dar e totdeauna bine și noi să ne facem partea noastră. Și nu se supără Dumnezeu să folosești tehnologia, să-ți pui capul la contribuție, să-ți pui mâinile la treabă, să pui picioarele să umble unde trebuie și să faci partea ta, să faci tot ce stă în puterea ta. Îmi place ce spune David la un moment dat, mi-am întrebuințat toate puterile. Adică tot ce puteam să fac eu, am făcut. Asta îi place lui Dumnezeu. Acesta e omul plăcut lui Dumnezeu, care nu stă cu mâinile în sân și Doamne, dă-mi, Doamne, păzește-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, dar el nu face nimic. Dumnezeu vrea ca tu să depui tot efortul, tu să-ți întrebințezi toate puterile și apoi, când nu mai poți tu, poate el. Unde nu poți tu, te ajută el. Dar lui îi place un om care muncește, un om care pune mâna și face treabă, un om care își pune mintea la contribuție, un om care se îngrijește, nu se îngrijorează, dar se îngrijește, un om care gândește, un om care are viziune, un om care are dorința să progreseze, nu care, asta e până aici, asta e, nu înțeleg, dar e bine așa. Și iată-l pe Ozia, în domeniul armatei, și vedem aici versetele 14-15, Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, sulițe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Însă, ce găsesc aici este că Dumnezeu l-a făcut să propășească. Dar știți ce s-a întâmplat? Ultimul domeniu despre care vreau să vorbesc despre progres este domeniul spiritual. E bine să progresezi în ceea ce înseamnă timp, viață lungă, oriunde ești, să stai mult timp acolo, domeniul autorității, să ai autoritate, în domeniul relației, să fii în bune relații, să fii în pace cu toată lumea, să te înțelegi cu toată lumea, în domeniul tehnologiei, să ai tot ce trebuie, să meargă totul bine, să meargă treaba așa ca pe roate. Dar cel mai mult și cel mai mult a contat în viața lui Ozia domeniul spiritual. Acolo a progresat. Acolo a crescut. Ne spune Scriptura despre el că a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. A slujit pe Dumnezeu. S-a apropiat de Dumnezeu. Dar mai spune Scriptura și că el a căutat pe Domnul, dar atenție, trebuie să fim foarte atenți. Scriptura spune așa în versetul 5, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și observați, și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Observați simetria asta? Cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. E ceva ca două șine. Nu poți să mergi doar pe una. Când Dumnezeu te face și când tu cauți propășirea spirituală, progresul spiritual, să crești, cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să progreseze, să propășească. Și în domeniul militar, și în domeniul muncii, și în domeniul tehnologiei, și în domeniul relației, și în domeniul autorității, el a progresat, a mers tot înainte și înainte. Și e foarte important acest aspect, dar observați, în timpul vieții lui Zaharia, a avut un mentor. Un om care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și eu mă întreb, oare ce însemna că pricepea vedenile lui Dumnezeu? Însemna că Zaharia avea vedenii și le explica? Însemna că Ozia avea el vedenii de la Dumnezeu, dar nu le înțelegea așa cum nu le înțelegeau, n-a înțeles nici Faraon, n-a înțeles nici Belșațar sau alții, n-au înțeles lucrurile și a trebuit să vină un Daniel sau un Iosif să le explice? Nu știu ce a însemnat, dar știu că Ozia a avut un mentor. Și câtă vreme mentorul a trăit și a fost lângă el, el a propășit, el a progresat. Când a murit Zaharia, parcă a căzut cerul pe el, parcă nu mai avea pământul sub picioare. Pentru că s-a întâmplat ceva, și poate fratele Daniel va continua, se mai întâmplă ceva în momentul în care propășirea materială e un pericol în ea. Este un risc enorm în propășirea spirituală. Dacă împreună cu propășirea materială nu merge și propășirea spirituală, e un mare risc. Ne spune Scriptura, n-am mai citit versetul 16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire și a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeul său, intrând în templul sfânt. A vrut el progres, a vrut el să fie avansat, promovat în ceva ce nu-i aparținea. Care a fost păcatul lui? Să fie mai sfânt decât trebuia, să fie mai, nu știu cum, mai spiritual decât era. A spus el, dacă eu sunt împărat, dacă eu îl caut pe Domnul, dacă eu îl slujesc pe Domnul, păi ce să iau și eu o cădelniță, să fac pe aici fum, că doar nu-i mare lucru să fac și eu fum pe aici. Ce crezi că eu nu mă pricep să spun și eu două cuvinte de acolo, de la amvon? Ce crezi că n-am tupeu să zic și eu două lucruri, să citesc trei versete, să ascult o predică pe internet, să spun ca un papagal, ce nu-i ușor? A intrat în ceva ce nu era domeniul lui, a vrut să progreseze în ceva ce nu era domeniul lui. Și Dumnezeu l-a pedepsit pentru asta și iată-l și-a scurtat viața la un moment dat. Dumnezeu l-a lovit cu lepră, i-au spus preoții, nu-i treaba ta, nu te-a pus Dumnezeu, nu te-a așezat Dumnezeu, nu-i chemarea ta, nu-i lucrarea ta, nu-i slujirea ta, vezi de împărăție, vezi de pământ, vezi de ce ai tu de făcut. Lasă, mă descurc eu și n-a ascultat. Și a trebuit să intervină Dumnezeu și pe când dădea el cu cădelnița, cădea. Nu-i mare lucru să dai cu cădelnița, să faci fum. Toată lumea știe să facă fum. L-a lovit Dumnezeu cu lepră. Și lepros a murit. Și n-a fost îngropat în cimitirul regal. N-a mai intrat în casa Domnului niciodată. A fost lepros, a fost pus în carantină, izolat pentru restul vieții sale. Pentru că a căutat progres în ce nu trebuia să progreseze, adică sunt lucruri în care mergi înainte, dar sunt unele în care trebuie să știi să te oprești. Sunt domenii în care trebuie să progresezi, în care trebuie să avansezi, în care trebuie să promovezi, în care trebuie să cauți mai mult și mai mult. Dar sunt domenii când Dumnezeu zice, nu, până aici, să înțelegi că e până aici. Și asta nu înțelege omul, dar în fine vreau în această seară să ne putem ruga lui Dumnezeu să avem lângă noi totdeauna oameni care să ne învețe ce-i bine. Câtă vreme a trăit Zaharia, nu prorocul Zaharia, nu altcineva, era un personaj, un om care pricepea vedenile lui Dumnezeu, a știut să-i dea sfaturi, a știut să-l învețe și cât a trăit, a ascultat și totul a fost bine. Și am văzut lucrul acesta în viața multor oameni. Câtă vreme au avut un mentor, câtă vreme au avut pe cineva care a știut să-i învețe, totul a mers bine. Cum s-a dus omul acela? S-a ruinat totul. Știți care e frământarea mea atunci când moare un om de bine? Este cine va suferi pentru că el a murit. Pentru că poate ajuta pe cineva, poate era un mentor bun pentru cineva și omul acela rămâne ca un Ozia fără Zaharia. Când a murit Zaharia, s-a terminat totul. S-a distrus singur, pentru că nu mai avea pe nimeni lângă el să-l ajute să crească. Și în loc să progreseze, a regresat. Dar mai aproape din încheiere, mai citim, v-am spus că voi citi câteva versete și vreau dacă frații le afișează în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 15. Pavel îi spunea lui Timotei, pentru că progres înseamnă și asta, că îndeletnicește-te cu totul în lucrarea asta, în lucrurile astea, în ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu, păzește ce ți s-a încredințat. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te cu tot, în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Progresul tău să fie văzut de toți. Și apoi 1 Timotei, capitolul 6, versetele 20 și 21. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei. pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit de la credință, împotrivirile științei. Adică știința, tehnologia nu este împotriva Bibliei, nu e împotriva credinței. Dar pe nedrept este numită împotrivirea științei și ce mai subliniez aici, pe care au mărturisit-o unii și au căzut de la credință. Observați oameni care au căzut de la credință pentru că au pus știința împotriva Bibliei și au pus Biblia împotriva științei și au căzut de la credință. Pentru că totul e păcat. Orice inovație, orice invenție vine de la diavolul, dacă a apărut ceasul e de la diavolul, șarpele pe mână să nu-l primiți. Dacă e bicicleta, e balaurul din Apocalipsa, dacă e mașina, e balaurul care scoate fum pe nări și câte nu găsesc oamenii. Și nu mai continui lista, că avem noi zilele noastre destule. Și oameni care apoi au căzut de la credință, pentru că s-au ținut de astea, de flecării lumești și de împotrivirile științei, pe care unii au mărturisit-o și au rătăcit de la credință. Și mai citim și versetul 17 din 1 Timotei, capitolul 6, unde Pavel spune așa, îndeamnă pe bogații veacul acestuia să nu se îngânfie și să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Vrea Dumnezeu progres și tehnologic, ne dă Dumnezeu multe lucruri să ne bucurăm de ele, dar nu ne punem încrederea în ele. Adică e bună și farmacia, e bună medicina, e bună știința, e bună tehnologia, dar nu ne punem încrederea. Eu îmi pun încrederea în mașina mea că e grozavă, că are airbag-uri, că are... Nu. E bine să folosesc, dar e bine să-mi pun încrederea, Dumnezeu ne păzește. Mă duc la medic să mă opereze, dar îmi pun încrederea în Dumnezeu. Mă bucur de ceea ce Dumnezeu a folosit și folosește, de înțelepciunea pe care Dumnezeu a așezat-o în oameni, în oameni de știință, în medici, în cercetători. Eu cred că Dumnezeu le dă înțelepciune pentru ca să ne facă viața mai ușoară, dar trebuie să fim foarte atenți, nu cumva progresul tehnologic să ne facă viața mai grea. Nu cumva progresul material să ne facă viața mai grea din punct de vedere spiritual. Pentru că există acest mare risc, despre care va vorbi în continuare fratele Daniel, riscul acesta când propășești, când crești ca și Ozia, când a ajuns puternic de tot, când a ajuns sus de tot, când s-a văzut cel mai mare și mai grozav, când a văzut că e mai bun decât părinții lui, inima i s-a îngânfat și a căzut. Oameni ca și Nebucadnețar, care au avut progrese uimitoare, una dintre cele 7 minuni ale lumii, a făcut o capitală, un imperiu, capul de aur, cel mai luxos imperiu din toată istoria omenirii. Și toate le-a făcut pe bază de inovații, de invenții, de lucruri care oamenii încă nu reușesc să le pătrundă, nu reușesc să le explice cum au putut face oamenii aceia. Pentru că unii se uită în trecut și spun erau înapoiați. Nu, eu cred că oamenii încă n-au reușit multe lucruri pe care cei din antichitate au reușit să le facă. Oamenii nu se explică cum de s-au făcut piramidele acelea, cum au dus ei dita mai pietre de tone și tone, cum de le-au așezat, cum de le-au pus, nu și le pot explica. Ce tehnologie au folosit, ce mijloace au folosit. Să realizeze niște opere care sunt impresionante. E adevărat că și în zilele noastre reușesc ei mai mult, dar sunt încă lucruri inexplicabile pentru știința de acum, ce s-a făcut în antichitate. Nu reușesc să înțeleagă cum de-au făcut oamenii așa ceva. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea întotdeauna lumină și înțelepciune. În Scriptură să găsim întotdeauna adevărul ca să putem folosi orice taina ei și secretul acesta al progresului să-l găsim în Scriptură. Să nu uităm să propășim spiritual mai întâi, să ne apropiem de Dumnezeu, nu cumva când ne merge bine, spunea psalmistul în psalmul 62, versetul 10, când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Când progresezi, când vezi că ai bani, când ai o mașină, nu mai vezi pe nimeni, te duci în țară și deja tu cobori din nu știu ce mașină, deja ești. Fii tot omul smerit, fii tot omul modest, fii omul spiritual, fii omul care ajută. Ai grijă când progresezi, când avansezi pe scara ierarhică, când devii șef, responsabil de linie, director, vicedirector, poți să ajungi tu ceva. Ai grijă când avansezi, când progresezi, nu-ți pierde inima și nu-ți lega inima și nu-ți pierde prietenii, nu strica relațiile, nu strica relația cu Dumnezeu, să fii foarte atent ca nu cumva progresul acela să vină de la diavol, adică să-l pui în mâna, să-l pui în slujba diavolului, pentru că tehnologia nu e un lucru rău, dar dacă o pui în slujba diavolului, e un lucru rău. Dacă televiziunea e în slujba diavolului, e un lucru rău. Dacă internetul e în slujba diavolului, e un lucru rău. Dacă mașina e în slujba diavolului, e un lucru rău. Dar nu ea în sine, ci slujba în care am pus-o. Deci orice lucru pe care l-ai, folosește-l pentru slava lui Dumnezeu. Folosește-l pentru binele tău și pentru binele altora. Și fă ca nimeni și nimic să nu te despartă de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.